Вітаю наших шановних слухачоў. У ефірі Радіо Свабода мы пачынаем 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Гутарка з аўтарам далей у нашай праграме. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званай справе «Філяматаў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Франц Сіўко, які жыве ў Віцебску. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Ад каго ці ад чаго аддаляецца аўтар і каму ці чаму ён адданы, высвятляла ў яго нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму?
Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у анатацыі напісана, што вершы і лірычная проза, яны не кантрастуюць, яны не супярэчнічаюць паміж сабою, а як бы узаемадапаўняюць адзін аднога. Спроба прозы, але такой вельмі пачуццёвай, вельмі лірычнай, вельмі плыннай, мне падалася вельмі такім лагічным працягам маёй паэзіі.
А ці не аддаляецеся вы тым самым ад паэзіі і не пачынаеце выяўляць адданасць прозе, пра што намякаеце і ў назве кнігі «Аддаленасць і адданасць»?
Я думаю, што не, таму што аддаленасць і адданасць для мяне гэта перш за ўсё пачуццёвыя катэгорыі, якія ўласцівыя ўзаеменам мужчыны і жанчыны. І фактычна вось гэтая новая кніжка, яна цалкам прысвечана вось гэтым ўзаеменам: складанасці з аднаго боку, простасці з іншага, як гэта бывае ў жыцці.
Ваша пакаленне, пакаленне 30-гадовых беларускіх літаратараў, гэта людзі з універсітэцкай адукацыяй, аспірантурай, абаронены кандыдацкімі, замежнымі стажыроўкамі і выкладчыцкай кафедрай. Вы таксама выкладаеце ў БДУ, займаецеся даследаваннем сур'ёзных літаратуразнаўчых праблемаў. Чым разбураеце класічны міт пра грамадскую адрынутасць паэта, пра гэткага валацугу, непрызнанага грамадствам? Гэта свядомы выбар новага пакалення?
Гэта вельмі здорава, што сёння сучасны паэт мае дачыненне з сусветнай літаратурай, можа ездзіць і пачувацца вельмі лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, у Ягеллонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна ўспрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову, будзем шчырыя, грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты?
Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3-м класе агульнаадукацыйнай школы. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць, бо я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу свядома па-беларуску. Потым быў пераход на рускую мову. Ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Арцёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У зборніку пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Лімарыус», сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званым «працэсе філяматаў», самай гучнай палітычнай справе, арганізаванай на былых землях Рэчы Паспалітай у першай траціне 19-га стагоддзя. Нагадаю, па справе тады праходзілі літаратары Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Старонкі малавядомай даўніны перагарнуў Язэп Янушкевіч.
Мінулым месяцам чэрвеня прыйшла да нашага чытача незвычайная кніга. Незвычайная на тым, што ў тым зборніку пададзены як жа каштоўныя і каларытныя сведчанні ўспаміны пра адну з найдраматычных старонак мінулага айчыны. Драма тая дзеялася ў нашай даўняй сталіцы, і яе можна назваць «Працэс над філаматамі і філарэтамі». А фактычна гэта быў пагром Віленскага універсітэта, самай старажытнай навучальнай установы на землях Вялікага княства Літоўскага, а потым і Расійскай імперыі. Недарэмна адзін з першых успамінаў тых матэрыялаў Яхіма Лелівеля меў загаловак «Вайна цара з дзецьмі» або «На Васільца ў Вільні». Так, гэта была вайна, змаганне з нашай будучыняй, якую каторым разам акупанты спрабавалі ад нас адабраць. Без штыхоў, без гарматаў, без карцечы ламалі, забівалі, нявечылі жывыя душы на забранай зямлі. Таму дарэмна ў прадмове укладальнік гэтай адмысловай кнігі Александр Фядута падкрэслівае, вылучае на першае месца як бы сухасць і навуковасць пададзеных фактаў. Вось, напрыклад, толькі адзін абразок згадка пра аднаго са 108 філаматаў філарэтаў праамяністых Цыпрыяна Дашкевіча, жыццярысам якога Яхім Лелівель сканчвае свае ўспаміны. Дашкевіча вылучала адданасць гістарычнай навуцы. Скошаны такім жорсткім ударам, ён мужна ўспрыняў яго. Ніхто на Літве падчас таго ўсеагульнага гора не мог дараўняцца яму ў супакаенні духа. Кідаўся ён па розных дарогах Расіі, пакуль нарэшце не дабраўся да Масквы. З уласных ахвяраванняў стварыў сяброўскі фонд, сабіраў і дасылаў грашовую дапамогу, стаўся сапраўднай душой і пацехай выгнаннікам. Памёр Дашкевіч у Маскве ў 1829 годзе. Пажадаў, каб цела ягонае было перавезена ў Вільню. Імператар Мікалай дазволіў перавезці мёртвыя парэшткі нябожчыка, аднак дасюль анікому з жывых не дазволіў вярнуцца на родную зямлю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацэвіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатар генерал Бахмецеў і пецярбургскі камендант Петрапалаўскай крэпасці Сукін. І той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых гасцей пры сустрэчы мільгае ўсмешка, абодва сышлі. Інстытут польскі ў Мінску, які стаўся донарам выдання, спрычыніўся да пашырэння ведаў пра нашае агульнае гістарычнае мінулае, пра якое, як засведчылі старонкі гэтага зборніка, мы амаль не ведаем. Наогул, трэба быць беларусамі, каб гэтак моцна хварыць на бяспамяцтва. Віна тут і нашых літаратараў усіх пакаленняў. Паколькі, як спадзяваўся ва ўступным абзацы сваіх мемуараў Яхім Лелівель, знаходжанне на Васільца Мальцева у Вільні під час академічного 1823-1824 годов стане удячним і невичерпним матеріалом для історичних оповістей і романів. Що ж, навіть сучасним білоруським романістам Саладін написати за третім, десятим разом про вільнянську коханку Наполеона, чим про пакути і здеки, перенесені нашими предками з непогасною вірою у вольну і свободну будучиню айчині. Безпречної пошани заслуговує укладальник видання Олександр Федута, чиє наукове чуття і мистецький густ не помилилися, вихоплюючи некілька годів тому у варшавському антикваріаті «Аттікус» восьмий том збору творів Іоахіма Лілівеля. А кольки ще пакутних льосов, отчайних свідченнів наших предків чекає нас у архівній тиші. Так супало у часі, що тепер довелося мені перечитувати успоміни про відкриття меморіальної дошки барельєфа Адаму Міцкевичу у Святояновському костюлі у Вільні, де у склад аркомітету по вшануванню пам'яті найвеликшого літвінського генія уваходив Франтішек Богушевич, чиє підписи, автографи, бодай опошнє прижиттєвоє, заховалися у архівах Вільні і Уроцлава. Читаючи тие успоміни, гэтак сама, як і представленыя цяпер мемуары Іоахіма Лілівеля, выдадзеныя ў ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды успаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856 спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкою пра гістарыю Річність кожного життєвого моменту, який незворотно у будучим стані вось той самої історії, спостигнуть і увідати, якою ми гэтак прагнем. Тому уміть у хуткоплинному житті проаналізувати і вилучити зерня істотного, талент, даденный людям проникливим і мудрим, які годні потім називатися літописцями історії. Що ж, спостигать і вчитися родимой історії ніколи не поздно.
Ви слухали відгук Язепа Янушкевича на зборник нарисів і успомінів під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижаванні пам'яті», де зібрані свідчення сучасників по справі філяматів. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автор і твор» зустрінемося з прозаїком Францем Щілком. А тепер напомін про головні новини сьогоднішнього дня.
Почалося вилучення кандидатів у депутати Палати представників, а кругові комісії будуть реєструвати ініціативні групи претендентів на кандидування у депутати до 24 липня. У мінських больницях залишаються 19 потерпілих при мінському вибуху. Поводле прес-секретарки Міністерства охорони здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Стан усіх остатніх нормальний. Менский городский суд постановил конфисковать майомость батьков политика наместника старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и явоную секретарку Уладлену Функ. Процесс, який будет вести судья Дмитрий Климович, пройде у Менским городским суде за зачиненными дверима.
Дзвонкі на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. Ми протягуємо 128-й випуск передачі «Дом літератора». У книжній серії «Наша Ніва» недавно побачила світ нова книга прози Франца Щілка під назвою «День бубна». Скориставши добрую нагоду, ми потелефонували у Вітебск, де живе автор. танцу, вось уже больш за тыдзень у вашым горадзе праходзіць міжнародны песенны фестываль «Славянскі базар». Ці наведваеце вы канцэрты, ці сочыце за тымі выступамі, якія адбываюцца ў летнім амфітэатры?
Я быў на гэтых канцэртах, калі быў фестываль польскай песні. Гэта было шмат гадоў таму. І ў мінулым годзе мне дастаўся квіток, я схадзіў такі на адзін канцэрт. Наогул гэта просто прыедаецца, таму што ў асноўным гэта прыязджаюць адны і тыя людзі. Вакол гэтага, безумоўна, многа шуму, і мне, апроч усяго, не падабаецца тое, што з кожным годам гэтае дзейство, гэты фестываль усё больш палітызуецца. Я ставлюся да яго так, як ставіцца большасць грамадзянаў, напэўна, віцебска, якія шукаюць, напэўна, іншыя прыярытэты ў мастацтве. Мне ён просто не цікавы. Уся гэтая папса не лепшага гатунку, і адны і тыя твары. Мне не падабаецца вялікая колькасць людзей, натоўп. Я бы якобы до такого кшталту мероприемствовал.
А цяпер давайте, Франц, перойдзем да літаратуры. Дзіўная рэч, у Менску не дакупіцца вашай кнігі «Дзень бубна», што выйшла нядаўна ў серыі «Наша Ніва». Кніга сапраўды гэтак хутка разышлася, ці аўтар увесь наклад перавёз у Віцебск, каб і землякі чыталі?
Справа тым, што частку тыражу рабілі «Наша Ніва» і «Спадар Логвінаў», і значная колькасць тыражу засталася ў Мінску. А частку тыражу, безумоўна, я забраў з сабою. Не магу паскаць кажется на то, что она тут лежит абсолютно без руху. А коли кто ожидает она быть, то, коли ласка, нехай приезжают в Витебск, с удовольствием подпишу.
Так что у Витебск варто ездить не только на песенные фестивали, але и для того, как отримать аутограф от Франца Сиуко. День у вашей Франц о повести «День бубна» отбывается в Украине под назвой «Озерное чухание», якая вельми нагадывая одну знакомую нам до боли Украину. Скажите, накольки белорусская рэчаіснасць дае вам матэрыял як пісьменніку, ці ўсё ж многа даводзіцца прыдумляць?
І тое, і другое, безумоўна, без фантазіі нікуды, але я перакананы ў тым, што кожны літаратар, і пра што б ён не пісаў, літаратар не можа не выказацца да рэшты і зацікавіць чытача тады, калі там нема яго і ягонага глыбіннага. Што датычыць рэчаіснасці, то гэта рэчаіснасць часам такая, што яна перасягае мажлівасці нават літаратара, бо тыя праявы жыццёвыя, з якімі мы сутыкаемся, часам іх боязна кранаць. Калі я уранку выходжу з дому і я бачу натоўпы п'яных людзей вакол 5-9 павярховак, іх так шмат, і гэтая алкагалізацыя на такім побытавым узроўні, яна вельмі страшная. Гэта знак нядобрай будучыні. Фантазія включаецца тады, калі патрэбна нейкая плынь, але ўсё роўна я прыхільнік таго, што ў аснове ляжыць рэальная жыццё.
Вось вы, Франц, сказалі пра натоўпы п'яных на віцебскіх вуліцах. Здавалася б, часам рэаліі нашага жыцця гатовы сатырычны твор, але нешта адпаведныя жанры ў нас занядбаныя. Дзе новы беларускі Андрэй Мрый? Дзе беларускія парадысты?
Просто новы час, новыя песні. Я не думаю, што так ужо гвалтоўна мы павінны некага пхаць або самі ісці ў тую ж сатырычна-гумарыстычную творчасць. Я недавно чытаў, здаецца, у адным выданні пра гэта, што калі з'явіцца творы такого кшталту, то будзе літаратура. Кожны працуе так, як даў яму Бог, і ў тым накірунку, які яму больш прыдатны. Просто час такі, што сёння напісаць пра нейкія з'явы, скажам, негатыўныя або наогул страшныя, просто жыццё перасягае ўсё гэта. Змяшэнне жанраў усё-кі, напэўна, самае найлепшае, і сёння свет працуе, і літаратура сусветная, это адпрэчванне нейкіх канонаў, нейкай формы і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось, недавно я перачытаў «Мрыя», дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, сустарэлі. Час уносіць свае карэктывы.
Франца, віцебская абласная філія Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якую вы узначальваеце, штогод ладзіць літаратурныя конкурсы, праводзіць розныя літаратурныя вечарыны. Ці ёсць у вас паразуменне з віцебскімі ўладамі?
Мы, сапраўды, не збавілі тэмпу, як не дзіўна, бо у мінулым годзе городе. Мы провели два конкурса, посвященные юбилеям Купалы и Колоса. Мы провели, удалось нам в советские часы, так не удавалось, провести семинар творчей молоди у Колоску, який вельми здорово отрымался. Зараз могу похвалиться, мы рыхтуем выдание. У нас шмат год выходил, 4 выпуски вышли альманаха «Двина». А зараз мы уже рыхтуем еще один выпуск, черговый, я думаю, на протягу года, и он уже побачит свет. Что дотычить уладов, то коли отбывалось становление альтернативного союза, то с нами никто не рающе с нами не говорил. Сегодня мы самодостатковые. Я не лечу потребным звертаться до уладов. Наша письменская суполка лечит, что мы нам нема чего просить. До того, как сказал Вальзер, не справа уладов быть повивальной бабкой литераторов. И он сказал это в дочинении до молодых литераторов. Але я думаю, что можно применять это в слове и до сталых литераторов, потому что человек гартуется в тяжкостях. Как я, например, люблю писать у стане некого экстремальной ситуации, у меня тогда наилепше отрымливается, так и праца. Перешкода – это рух. Это рух. И это некие новые идеи. Мы рухаемся у накерунку реализации наших планов теми сродками, силами, какие мы можем отшукать. А людей, которые нас подтримливают, больше, чем достатково.
Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня наш гость – прозаик Франц Сіўко з Вітебску. Франц, что мы сегодня почуем у авторском читанні?
Это будут записи, спонтанные записи, уражения у життєвого. Попел Помпеї. От жахливого до высокого один крок. Попел Помпеи, что чепится подчас вандровки до ног, на диво не только не прогнечивая, наоборот, додае охоты очиститься от бруду. Ожидание посыпать голову тем вольным, бы ветер по звуголю по разбуранных каменицам прысоком и послать, куды подалее еще пустое, никчемное, неистотное. Один крок, дружинею в стагодзе, дивная метаморфоза на мяже щенни и учора, сну и явы. Унук Тодора Кляшторнага. Я часто бачу его на дворе подчас прогулянок в районе Витебска Паўднёвага рынку. Часом мы витаемся, часом не, в залежности от метражу между нами находнику и ступени звыклой, спороженной штуденными клопотами затятости. Не упэўнены нават, ці заўсёды ён мяне пазнае. Бачыліся зблізку усяго толькі раз з нагоды святкавання стагадовага юбілею ягонага дзеда Тодора Кляшторнага. Дзіўна, але кожнага разу, сустракаючы гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справаў мужчыну, чамусь адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодора Кляшторнага на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, у 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарскага, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішная парэчынская лепельская зямлі. Апошнія «Цягнік жыцця». Уражанне ад прагляду фільма «Цягнік жоўю». «Як мы можам вось гэтак разлучыцца?» сказала абражаная часовым ад'ездам кахана гераіня фільма «Цягнік жоўю» і ступіла на сустрач здрадзе. Скуль было ёй, аслепленай першым у жыцці пачуццём, ведаць, што няўменне стачыць у адно сёння і заўтра немінуча прывядзе яе да згубы. Што заўтра, якім бы не выдавала далёкім недасяжным, непазбежна становіцца сёння. І што быць здатным стрываць павольнасць гэткай метамарфозы, можа толькі той, у каго ёсць хоць які кольвік, хай сабейны куртаты, досвід ад учора. Хто дасканала ведае і прымае як належнае, што быць сёння, гэта таксама і быць заўтра, звалізаю ад учора. Цягнік жыцця, хісткі спадзеў на мяжы явы і ўяўлення.
Свои миниатюры читал Франц Щиуко, чья новая книга «Час бубна» вышла недавно у выдавецтве Логвинов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.